A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Psst, det er meg, Einar Tørnqvist her. Før vi begynner, så jeg gjentar bare suksessen, og så gjør vi det sånn at vi lager en quiz til denne episoden her også. Ukraina del 3, altså. Da det bare å gå inn på 198-land-appen, sånn som dere pleier å gjøre. Går dere inn på quizkode der, og taster inn koden U3. Så kan dere altså vinne brettspillet Tørnqvists quiz race. Det til store verdier dette her. Ganske dyrt med brettspill, skjønner du? Tungt, svært spill. Det blir dyrt å sende i posten nå, men jeg klinner til deg, så lykke til med quiz. U3 quizkoden. Vi kjører episode. Hjertelig velkommen til del 3 av denne...
Beklager.
Jo, beklager. Ingenting å beklage. Dette jo fantastisk interessant. Even though he said so himself, som du sier. Men vi må snakke om Ukraina videre, og vi kan ta, kalle det liksom vår tid da. Hvis vi går nå til etter Sovjet. Vi går til... vi har vært igjennom i første episode, snakket vi litt om oligarkvelde, kameraderi, korrupsjon, pampevelde der. Kan vi prøve oss å komme oss til denne oransje revolusjonen?
Ja.
Når hun med fletta og han som fikk dårlig hud og alt det greiene der. Hva er dette for noe? For dette jo ting jeg bare husker, det har liksom forsvunnet litt fra minnet. Hva var det?
Det var en sånn litt sånn typisk ukrainsk affære hvor det var sannsynligvis veldig berettiget mistanke om valgfusk.
Var det Janukovic han het?
Jo.
Ja.
Han var en sånn typisk sånn oligarkvenn.
President.
President fra øst.
Ja. Oh, ja.
Som var tilhenger av sånn multivektorpolitikk da, med gode forbindelser til Russland, men også til Europa i og for seg.
Nettopp.
Men han ble sett på som en skurk, særlig av folk i Vest-Ukraina og i Kyiv.
Mm.
Og han hadde da gjennomført et valg som befolkningen, veldig mange, regnet som valgfusk. Og da ble det... protester, og det ble alltid et nytt valg, og da ble Viktor Yushchenko valgt.
Nettopp,
det var denne... står for den andre linja, den sånn mer entydig pro-europeiske og ukrainske nasjonale linja.
Og dette var da i 2004?
Ja.
Og det han som da ble utsatt for forgiftning, og ble veldig sånn rusten i ansiktet.
Ja.
Hva som skjedde der?
Han var i utlandet, og så fikk han i seg et eller annet som sannsynligvis russisk etterretning sto bak.
Pleier jo ofte å mistenke
det. Det er i hvert fall det som er mistanken, og den er vel også berettiget når vi ser på hva de har foretatt seg både før og etter.
Absolutt. Absolutt, både i Storbritannia og i... har mange lange fingre ut
i. Ja, det går jo til med underbuksene til folk, og valgene ble utsatt for en underbukseforgiftning.
Ja, det er mye man skal tåle for å være litt opposisjonell borte der.
Ja.
Men det er jo da en revolusjon. Han Yushchenko blir han president, det sånn der?
Ja.
Hvem hun? Julia Tymoshenko?
Ja, Julia Tymoshenko er en sånn stayer i ukrainsk politikk. Veldig typisk, sånn, som er innvevd i alle disse kameraderi-greiene.
Oh, ja,
ja. har drevet mye sånn energiimport fra Russland og,
okay.
og så videre. Så ja. Hun en sånn type sånn, hun egentlig ikke særlig populær. Veldig lenge vært ganske upopulær. Ikke sant? For når det sånne opprør I Ukraina, sånn som I 2004 og 2014, så det veldig blandet ting som gjør at folk forbanna.
Mm.
Her var det liksom valgfusk som var utløsende, men det var en sånn generell mistillit til det politiske systemet
mm.
og alt dette kameraderiet. Og sånn, så det var, det var nok forskjellige ting som gjorde at folk reagerte, men dette med oppgitthet over snusk
mm.
I eliten en sånn gjennomgående ting.
Men når de da ender opp med å velge en komiker til president 10-15 år senere, så sier jo det med at han heller ikke på en måte kanskje kom helt I mål med denne Yushchenko.
Ja.
Det Yushchenko?
Yushchenko.
Ja, ja.
Nei, det kom ikke helt I mål. De har ikke kommet I mål I det hele tatt med oppgjør med denne ukulturen. Og som vi snakket om I forrige episode, så midt under denne invasjonen, så liksom toppledelsen I, deler av toppledelsen I militæret gjennomkorrupte.
Ja,
da det alvor.
Ja, og det fortalt Men, det 2023.
Men en av grunnene til at folk gikk mann av huset og stemte på Zelensky
mm.
I tidenes valgskred.
Det hva slags tall vi snakker her? Husker du det?
Han fikk nesten 75% av stemmene I andre valgomgang da.
Ja, ja det var bare to...
Og partiet hans ja. Slo han av rådet, som bare ble stampet opp av jorda.
Ja.
Og kandidaten ble utvalgt igjen med en slags sånn audition. Ikke noen nominasjonsprosess
gjennom det partiet til,
eller noe sånt. Ja, han vant til å jobbe sånn. Men, Zelensky, de fikk jo rent flertall I nasjonalforsamlingen, og det har aldri ja. Skjedd før.
Nei, for det sånne tall du hører om I Nordkorea med Mugabe og sånn, veldig gode tall. Men,
ja.
Men det sjeldent at det liksom mellom 60-90%.
Nei, 75% I andre valgomgang jo også oppsiktsvekkende høyt,
Virkelig.
For det pleier jo gjerne å liksom jevne seg ut, men mm. Det var nok, det var ikke valgfusk som gjorde det denne gangen, men det Nei. Var folk som oppgitt det, og så var det Zelenskyjs veldig gode evne til å framstå som... en ny person utenfra
mm.
dette,
det var jo,
denne måte... der gjengen som de hadde holdt på I 2 tiår liksom,
ja.
De begynte å bli lei dem
ja.
Men det var jo et litt sånn lønnelig håp da, fordi Zelensky samlet seg med Emmanuel Macron I Frankrike som kom inn som sånn, liksom utenfra
mm.
med noe helt nytt
ja.
Men han hadde tross alt vært statsråd I franske regjeringen tidligere og ja. Han hadde franske veldig, veldig disiplinerte statsapparatet til sin disposisjon.
Mm.
Zelensky hadde ikke vært involvert I politikk tidligere, I hvert fall ikke vært minister, og han arvet et statsapparat som, ikke var på nivå med det franske, for å si
det. Nei, litt mer porøst.
Noe mer porøst, ja. Det jo...
Det var jo på en måte... Altså, revolusjon uten endring vel mulig å kalle den oransje revolusjonen?
Ja, det noen som har kalt det en ja. Ukrainsk sosiolog, Volodymyr Yushchenko, han kalte ja. Det.
Nettopp. Og så skjer det jo dramatiske ting. Maidanplassen I Kyiv I 2014. Altså, det mye som skjer I 2014 her. Maidanplassen.
Maidanplassen, og det begynner faktisk I 2013.
Ja, ok.
Fordi den Janukovic, mm. Viktor Janukovic, som var ganske forhatt blant mange.
Mm.
Han var den aller mest korrupte, kanskje, av alle de presidentene de har hatt.
Valgt to ganger, da. Flott jobba.
Folk hadde en idé om at han kunne levere noe, da.
Ja, ja, ja.
Når man var en skurk, liksom. Så, og så spilte han på litt sånn strenge som man kan spille på når kanskje den andre siden går litt langt I sånn etno-nasjonalisme.
Mm.
Veldig mange var jo veldig lei han, og så hadde han kommet fram til en sånn avtale
ja.
Med EU, om at Ukraina skulle få en assosieringsavtale, som en sånn trinn på veien mot medlemskap.
Mm.
Medlemskapet ligger nok langt fremme, men det, fall,
det, sånn.
Det åpner for en del en tettere samarbeid, og sånn som mange ønsket seg.
Ja.
Og så skulle denne avtalen undertegnes I Vilnius, og så rett før det skulle skje, så gjør han om på det, og går inn for å slutte Ukraina til en sånn Putin-russisk initiativ om å slutte seg til den eurasiatiske økonomiske union.
Okay.
Som i og for seg ikke nødvendigvis noe dum idé, at stater som kommer ut av Sovjetunionen, som både sånn infrastruktur og, og økonomisk, og også når det gjelder, hva skal man si, forretningskultur, dårlig forretningskultur, kompatible.
Ja.
Der det mange land med Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kirgisistan. Og det var jo liksom noe annet enn det folk hadde... Den hadde lovt, den hadde lagt opp til. Og da smalt det. Da ble folk forbanna.
Så da, hva som skjer egentlig? Folk begynner å flokke seg på Maidanplassen, som er, liksom, som er den, altså,
Karl Johan, da. Hovedplassen,
ja.
Og da var det ulike grupperinger som samlet seg der, og var ulike grunner til at man var forbanna på regimet, men denne EU-saken var liksom det som fikk begeret å flyte over.
Mm. Og da var det ganske blodig på Maidanplassen, ikke?
Det ble blodig etter hvert, både fra demonstrantenes side, trusler om vold, og så kom sikkerhetsstyrken inn og drepte vel over 100 personer. Og Janukovic flykta til Russland.
Mm.
Og da tok formannen i Verkhovna Rada, det øverste sovjet, egentlig, det øverste råd, nasjonalforsamlingen, over i henhold til grunnloven.
Mm.
Og så ble det ganske raskt gjennomført valg, da.
Ja.
Og da vant Petro Poroshenko, som står for mye av det samme som Yushchenko stod for.
Nettopp.
Sånn pro-europeiske.
Men samme måte, korrupsjonsgrad og...
Muligens noe mindre enn Janukovic, men mer enn nok til at folk ble lei han ganske fort.
Ja, det gjør det.
Også.
Men ok, så kommer Russland. De kommer dundrende inn på Krim. Later som ikke er dem. Det er noen maskerte menn og noen greier. Når er dette her? Det er når på året 2014 er det, husker du?
Nei, det er på våren.
Og da... Hva er liksom begrunnelsen? Hvorfor kan Russland nå med sverd og flagg i hånd gå inn og si hei, hei, vi skal hjelpe dere?
Den russiske versjonen av dette maktskiftet da Janukovic flyktet var at det var et kupp.
Mm.
Men det er jo, det foregår jo ikke etter, så vidt jeg kan forstå, etter grunnlovens regler.
Mm.
Og det ble jo avholdt valg umiddelbart etterpå, sånn at om det var kupp, så var det kuppet bare et par dager, og så ble det liksom stabilisert.
Ja.
Men det vil jo si at det overhovedet ikke var noe kupp. Men det de brukte som begrunnelse der var jo at befolkningen på Krim selv ønsket å ikke være med på dette kuppregimet, som de framstilte det som, regime i Kyiv, eller Kiev, som de kaller det.
Og dette var nazistene, eller som ifølge...
Ja, det var nazister.
Ja.
Ja, det var nazister og sånn, så mente de.
Ja.
Og da blåste de opp det der at det var sånne ultrahøyre grupperinger på Maidanplassen, og de brukte denne Stepan Bandera, som vi vel ikke har snakket om, men denne helten fra... faktisk helt av Ukraina, som var leder for disse nasjonalistene i Østpolen, som massakrerte polakker i 1942-43. Så det er mange sånne ting de spiller på da, når de sier at det var nazister, men det de spilte på Krim var påstand om at folk på Krim ikke ønsket å være en del av denne, dette kupp Ukraina. Og det kan hende at befolkningen på Krim egentlig kunne tenke seg på det tidspunktet i alle fall å reversere den der beslutningen som Nikita Khrusjtsjov, som var sjef for Sovjetunionen og Kommunistpartiet, gjorde i 1954 om å gi Krim fra den russiske delrepublikken, den ukrainske delrepublikken. Mm. At de aller fleste der oppfatter seg som russere.
Mm.
Og har vært litt sånn motstander av den nasjonale linja som ofte blir ført fra Kyiv.
Ja. Hva er sannheten om folkene på i Sevastopol og i Krim og i Donbass?
Det vet vi ikke, fordi at det ble jo holdt en folkeavstemning hvor det var massivt flertall for å tilslutte seg moderlandet, som det het.
Ja.
Eller gjenforenes med moderlandet.
Altså Russland.
Russland. Men den folkeavstemningen er jo ikke internasjonalt anerkjent.
Nei.
For det første fordi at den foregikk på det man må kalle okkupert område.
Absolutt.
Og for det andre at at det ikke var altså den foregikk ikke i henhold til det som reglene for folkeavstemning, det var ikke noe internasjonal uhilda valgobservasjon. Så det var heller ikke noen valgkamp som var åpen og fri, det var heller ikke mulighet for å velge av de alternativene de kunne velge mellom, så var det ikke alternativ. Nei, vi vil være en del av Ukraina.
Så du sier at hvis nazistene da i mai 1940 i Norge hadde avholdt en folkeavstemning om vi skulle bli med i Nazi-Tyskland, og det var alternativet, så mener du at da ville faktisk nordmenn stemme på det?
Ja, vi har fått valget mellom to forskjellige måter å være en del av Nazi-Tyskland på.
Ja, Schleswig-Holstein, eller
nesten også. Ja,
så, ja. Ikke sant? Så det jo bare en tulle.
Så det tulle, så vi vet ikke hva de mente da, men jeg tror at man skal ikke underslå at en del folk, både der og kanskje i Donbass, på det tidspunktet, tenkte at Russland kunne være en bedre løsning, for det var for første gang jeg har sett at folk liksom sier ja, så fint, fordi da får vi mye høyere pensjon. Mye høyere, hvis du lærer, så får du mye høyere lønning og sånn.
Ikke sant?
Og det et mer velorganisert og stabilt, kan man si, Russland da. Og en del folk jo tilhengere av stabilitet mer enn krangel.
Men du kan jo se for deg selv, altså, hvis du hadde bodd der, da, og det, altså, du skjønner jo at hvis Russland hadde fått da eie Krim, hvis det ble utfallet av krigen på en måte, så vil jo de naturligvis bruke masse penger på å gjøre det til et flott og sterkt område som et utstillingsvindu. Se så bra det ble her hvor vi tok over.
Ja.
I hvert fall sånn på overflaten.
Ja. Jeg har ikke inntrykk av at de egentlig har gjort det så mye på Krim, altså.
Det ikke enda, det.
Nei.
Kommer!
De gjorde det i Tjetjenia, da. De bomba jo Tjetjenia sønder og sammen.
Mm, der ble det kjempefint.
Siste Tjetjenia-krigen. Der har de i hvert fall bygd opp prestigebygninger, som ser fjonge ut på, i hvert fall på utsiden.
Ja.
Og på avstand. Jeg vet ikke, hvis du går inntil, så kan det hende det flasser litt av allerede. Det har en mistanke om, i hvert fall.
Det noe av skjermen med å dra på sånn type turisme, det da.
Ja.
Ok. Nå vi i Ukraina i 2023. Og det litt nysgjerrig på hvordan liksom livet for den gjengse ukrainer i dag. Da, hvis du da, for eksempel, var en tannlege da, i Lofof, eller hva sier her? Lviv. Ja. Hadde jeg liksom dratt på jobb hver dag? Hadde jeg tatt trikken til jobben? Hadde jeg handlet i butikken på vei hjem? Hentet barna i barnehagen på skolen?
Ja.
Akkurat som før, bare under
det hadde du helt sikkert gjort.
Ja.
I hvert fall mitt klare inntrykk etter å ha vært i disse byene i Vest-Ukraina.
Ja.
Men som tannlege så ville du kanskje hatt
litt verre
konkurranse fra noen som hadde flyttet fra Øst- eller Sør-Ukraina og dit. For det så vi at, så der, at det var mange nyetableringer av folk, så, ikke sant, internt fordrevne, de 6 millionene. Som har flyttet fra der de bodde til andre steder i Ukraina, det jo utdannet. En måte å holde familien samlet på.
Ja, ja.
Far bør ikke bli sittende igjen alene mens mor og barna i Norge, for eksempel, og barna går på norsk skole om kvelden, sitter og har sånn fjernundervisning på ukrainsk skole.
Mm.
De drar dit, men de tar med seg businessen sin.
Mm.
Så det var en del sånn knoppskytting av business og kulturliv og alt mulig sånn.
Mm.
Så du ville kanskje fått konkurranse med, fra en tannlege fra Dnipro, som hadde opprettet praksis der, og så når du tok trikken, så ville det kanskje være trangere enn det var før.
Hva hvis denne tannlegen bodde i Mariupol, da?
Ja.
Som var en av disse byene vi har hørt, bare er fullstendig blåst i filler. Er det liksom, er det noe drift der? Er det bare forlatt? Er det...
Ja, akkurat den byen nok ganske forlatt, vil jeg tro.
Mm.
Langt, veldig, veldig forlatt i hvert fall. Og du ville nok hatt veldig mange gamle pasienter, for det de som igjen.
Ja.
Mm. Med dårlige tenner. Så,
mye bra å gjøre da, for en tannlegg.
Ja, hvis andre tannlegger er reist, så vil du kanskje ha business. Men la oss si at du et eller annet sted på okkupert område da.
Mm.
Hvis du var offentlig ansatt tannlegger, skoletannlegger eller noe sånt, vet ikke om de har det i Ukraina, faktisk, men offentlig ansatt tannlege, så vil du komme i en skvis.
Ja. Fordi?
Fordi okkupantmyndighetene, de ville kreve av deg at du skulle ta russisk statsborgerskap, russisk pass.
Mm.
Hvis du ikke gjør det, så ville du sannsynligvis miste tannlegelisensen. Du har fått pensjon og masse sånn. Men samtidig så sitter de I Kiev og bestemmer at da vil du være kollaborant.
Ja. Så da du en desertør og en landsviker.
Og da kunne du få mellom 10-15 års fengsel.
Så du må gjette på hvem som vinner krigen.
Og du kunne bli deportert av russerne. Ja. Hvis du ikke ga etter og du satt der med ditt ukrainske pass.
Ja.
Så du ville være I en skvis? Nei, det et... Jeg tror nok Ukraina kommer til å løse dette. Jeg håper I hvert fall det. At de skjelner mellom de som går inn nå og tar ordførerjobber og sånne lederjobber med sånne politiske ting.
Ja.
Og skiller mellom det og de som la oss si du lærer da. Sykepleier, lege, tannlege. Skal folk gå rundt med tannverk liksom, fordi at du skal være helt?
Mm.
Det en del sånne konkrete problemer folk kommer opp I, hvor det veldig lett å sitte på avstand og være helt.
Mm, sier de hadde aldri jobbet for russerne, hvis det var meg liksom?
Nei, jeg tenker, jeg ville aldri gjort det.
Ja.
Ikke sant? Nei, jeg hadde jeg satt meg opp og slått I bordet og... Ja. Deporterer meg til Sibir, men ja, okay,
og barna mine.
Unger og greier og skal føde dem. Ja. Så det problemer her da.
Selvfølgelig.
Og de jo utspekulerte okkupantmyndighetene, og det ganske...
Ja, de gjør det jo selvfølgelig.
Det ganske ille.
Mm. Ok, så det er jo noe som man kanskje ikke tenker så mye på. Man tenker jo først og fremst på liksom, faren for å bli drept, og så kommer alle disse der, når livet liksom skal rulle og gå I år etter år under okkupasjon, så det en del ting som skjer som... Som man kanskje ikke har tenkt over før de plutselig der.
Ja.
Da Russland invaderte, så hørte vi om flyktende kvinner og barn, og vi hørte om gutter og menn som hadde tatt til våpen og kjempe mot russerne bak sandsekker og piggtråd. Hvordan det I dag? For det må jo være veldig mange som ikke ligger I skyttegravene.
Ja, det mange som ikke ligger I skyttegravene, men de kan jo bli innkalt.
Ja.
For hvis du mellom 18 og 60 år, så om mann, så har du ikke lov uten spesiell tillatelse.
Før invasjonen, altså var det da også stor forskjell på hvordan dagliglivet artet seg I øst og vest? Det et land som på det veldig annerledes? Altså som veldig, eller det homogent eller heterogent, det ordet her?
Ja, noen har jo vel tatt til at de veldig heterogene.
Mm.
Andre mer opptatt av at de egentlig ganske like. Men det litt sånn vanskelig sånn utenfra og komme med en helt sånn klar konklusjon, men det jo veldig forskjell på disse områdene. Vi, for eksempel, alt foregår på ukrainsk, og hvor hele bybildet, svært bybilde, en svær by, med bare sånn Habsburg-aktig arkitektur og gateløp.
Mm.
Så det liksom Praha, Krakow-aktig. Det nydelig. Det helt fantastisk.
Ja.
Det jo... Og så det akkurat litt sånn slitt, sånn at
det
blir litt charme.
Ja,
det ikke
det.
For oppløsa. Og så fullt av liv. Mm. Masse mennesker ute, altså.
Mm.
Så foregår det på ukrainsk, og så kommer det for eksempel til Kharkiv, som jeg liker veldig godt, hvor det mer sånn russisk-sovjetisk-aktig, og hvor folk flest, I hvert fall da jeg var der I 2019, får ikke jo alt egentlig... av liksom I sivilsamfunnet kan du si, blant vanlige mennesker ute på gata og kaféer og sånt noe, på russisk.
Mm.
Så hvis det var offentlige møter så switcha det til ukrainsk.
Mm. Nei, jeg får alltid noen lyttespørsmål, jeg skal ta flere av dem etterpå, men Trygve Li har et spørsmål her. Han lurer på, russernes bryske ytre jo velkjent. En russer jeg kjenner fortalte meg en gang at russerne nærmest tar det som en fornærmelse hvis folk de ikke kjenner smiler til dem. Det tolker jeg som at de blir ledd av. Har ukrainerne den samme bistre minen overfor fremmedfolk, og hvor I all verden kommer den ganske sure holdningen fra? Så jeg synes det veldig artig med russerne, da.
Russerne har et ordtak, eller munnhell, som sånn «Olipka bez prichini, priznak durachini». Og det betyr «et smil uten grunn et tegn på dårskap».
Ja, jeg skjønner.
Jeg heller litt til det. Jeg må si personlig at jeg... blir litt forvirret når folk går rundt og smiler uten grunn.
Ja.
Jeg synes det litt skummelt.
Ja,
det jeg føler ikke at de ler av meg, men jeg synes det litt sånn uhyggelig.
Ja, altså, det veldig... Ja.
Og det nok... Jeg har merket I Russland at folk jo ufattelig sure når jeg I Russland. sammen med folk som ikke vant til å være I Russland, mm. så hvorfor folk så syre? Jeg merker ikke at jeg syre.
Nei.
Hvorfor kjefter de på deg, sier de, når jeg snakker med folk I luker og sånn?
Ja.
De kjefter ikke, de har bare litt skarp stemme, og de smiler ikke.
Nei.
Og det skal veldig lite til hvis du kommer med en litt spøkefull kommentar og sånn,
ja.
Og så blir du bestevenner I løpet av ett minutt.
Da jo de smilene så god valuta.
Ja, og så blir kjent med folk, så det helt annet. Det de verdens varmeste mennesker, men... Ja. Men om det noe sånn veldig forskjell på russere og ukrainere her,
det er
litt vanskelig å si. Det har jeg egentlig ikke tenkt over, men jeg synes I hvert fall at når jeg I Ukraina, så folk rett og slett veldig hyggelige.
Det litt sånn, hvordan det litt sånn macho... Det også litt sånn, kanskje fordom, da. Men når det krig I Ukraina, liksom, og så liksom presidenten og alle, de så badass. De midt I kamphandlingen og filmer seg selv, og det tungvektsboksere som borgermester. Det Klitschko, selvfølgelig,
ja.
Som borgermester. Jeg visste ikke, det oppdaget først da krigen kom, at det var to Klitschkoer, ja. Det var helt like, og begge tungvektsverdensmester, eller hva det for noe.
Ja.
Det generelt en sånn machokultur, vil du si? Det kjører folk fort, og røyker mye, og drekker med begge hendene, og... Eller det liksom, det mer sånn innlandsrussland?
Det jo kanskje litt fordom at det skulle være sånn, men det nok litt mer... tradisjonelt kjønnsrollemønster enn det vi har.
Ja, det tror jeg nok.
Tror jeg nok du kan si.
Mm.
Men det nok kanskje litt sånn macho-kultur rundt denne krigen og sånn, men...
Det sånn dame pynter seg med uen så høye herder og lange negler og snuppete kjoler? Og,
ja.
Ja, sånn man ser,
ser forskjell på kvinner og menn I gatebildet.
Ja, det vel ikke så godt da vi bor på Storshov. Faktisk det litt mer glidende overgang.
Ja.
Litt fremtiden her da, hva realistiske utfall nå I krigen? Det jo selvfølgelig helt håpløst for oss å spekulere. Men la oss si at da Russland ikke kollapser eller trekker seg tilbake da, som sikkert mange ønsker seg. Krim tapt for Ukraina, tror du?
Det noen som forsker på mer den typen problemstiller enn det jeg gjør, som sier at det ikke realistisk at Ukraina skal få tilbake Krim.
Det også mitt inntrykk, at jo lengre tida går.
Ja, fordi Svartehavsflåten til Russland ligger der og sånn.
Mm.
Denne invasjonen startet jo egentlig I 2014.
Ja, ja.
Vi må ikke tenke på at den startet I fjor, fordi at den startet jo egentlig da.
Fullskala invasjonen startet I fjor.
Ja, hvor full skala den var når vi så hvordan det kjørte seg fast I startfasen. Det har jo enda ikke vært sånn full mobilisering av vernepliktige og sånn I Russland, men Nei. Det var I hvert fall en kraftig opptrapping av invasjonen.
Mm.
Men det som skjedde da før denne kraftige opptrappingen av invasjonen, altså mellom påbegynnelsen I 2014 og I fjor, var jo at verden var I ferd med å liksom akseptere ståa mm. sånn som var. Ikke formelt.
Helt.
Ikke formelt, det var sanksjoner og sånn, mm. men så den norske politiske debatten, så var det tverrpolitisk enighet om at det var fint at vi begynte å gjenoppta kontakten mm. med Russland.
Mm.
At statsrådet begynte å møte hverandre, at man gjenopptok sånne mer eller mindre normale forbindelser.
Mm.
Og liksom nærmest godtok at, ok, dette situasjonen, og la oss gå videre.
Mm. Ja,
men så kom denne opptrappingen da. Og da ble det selvfølgelig en annen forståelse av hva dette dreide seg om, at det faktisk var landnåm fra en naboland inn I et annet.
Mm.
Alvoret ble påminnet alvoret, da.
Mm. Det skal I hvert fall bli spennende å se hva som skjer når det har vært valg I USA. Det alltid gøy å ha litt spenning I livet sitt. Du, vet du hva? Nå har vi snakket helt enormt mye. Vi må skynde oss til spalten Jøss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til spalten Jøss, Jørn. Her kan jeg imponere deg med fakta som kanskje får deg til å si Jøss. Kanskje ja. Ikke. Vi får se da.
Vi får se.
Hvis jeg sier at Osole Mio ble skrevet I Ukraina.
Da sier jeg Jøss.
Ja, du visste ikke det, nei. Skrevet I Odessa I 1898. Ikke av ukrainere selvfølgelig, men av ferierende italienere den med deg.
Det sier litt om den der linken mellom Italia, Sør-Europa, Frankrike og så videre, som Odessa alltid har hatt.
Absolutt. 84 meter langt, 88 meter bredt og 18 meter høyt. Ukrainske Antonov AN-225 var verdens største fly helt til det ble ødelagt under invasjonen I fjor.
Det visste jeg om. Mria kalles det drømmen.
Ja, nettopp.
Og jeg har flytt med den motsatte ytterligheten innenfor Antonov-fly.
Verdens minste fly?
Nei, jeg kanskje ikke verdens minste fly, men den minste Antonov-fly. AN-2. Ja. Og det et bittelite fly som fremdeles I bruk.
Sier du det?
Det en sånn bitteliten sak med sånne stålseter. Mm. Den sitter ansikt til ansikt, og så har den to vinger på hver side.
Ja, kult.
En sånn fløy jeg I begynnelsen av 1990-tallet, en landsby ved Kvitsjøen.
Dæven.
En landsby som ikke hadde flyplass, men det hadde et jorde.
Ja, det holder det.
Og flyplassfasilitetene, det var et leskur og en utedo med to hull.
Da sier jeg, jøss. Ja, har det det I Ukraina, og dermed når du går inn på herretoalett, så det to doer? For det det jo ofte I Russland på restaurant, så går det inn, så det to sånne toalettskåler som sitter mot hverandre, som kan sitte og prate med noen.
Ja, østslaver et sosialt folkeferd.
Ja, virkelig.
De liker å være sammen, og de liker å...
Ja, men hele tiden, da.
Fordommer igjen, da, eller klisjéer, men de liker å konversere.
Ja, det skal være... Det... Så har de magene jeg ikke, at jeg ikke har de noen minuttene. Så, på egen hånd.
Nei, men du ikke østslaver, heller.
Jeg jo ikke østslaver, jeg, da. Jeg skal skandinavien, da. Kan du diskutere om jeg opphavet til om jeg felles opphav. Harddisken en ukrainsk oppfinnelse.
Yes.
Ja, og det ikke helt riktig. Det fra Ukrainas hjemmeside. Der har de en liste over ukrainske oppfinnelser, som jeg tror de har lagt til en del på, som kanskje ikke helt fortjener å være der for å skape litt interesse.
Det kan nok hende.
Ja, det altså en som heter Lubomir Romankiv, som var en av de forskerne som da bidro til utviklingen av harddisken. Dette skjedde jo da I USA. For han hadde utvandret dit for lenge siden selvfølgelig, og den ukrainske byen han var født I den lå I Polen på den tiden så her mye som ikke Ukrainas men de lister det som sin egen oppfinnelse så det en slags jøss Igor Sikorsky fra Kyiv konstruerte det første masseproduserte helikopteret Sikorsky R4 I 1942
delvis jøss jeg visste ikke at han kom fra Kyiv, jeg trodde han var polsk
ja, nei, fra Kyiv, I hvert fall født I Kyiv
ja
Men han flyttet jo til USA I 1919, han også, så det var der han lagde det.
Ja.
Ok, en 100% ukrainsk oppfinnelse, som faktisk helt ukrainsk, det Enable Talk Gloves. Det altså en handske for de som snakker tegnspråk, som de kan ta på seg, og så kan den da oversette til tekst via Bluetooth.
Det jo genialt.
Ja, det jo genialt.
For tegnspråk fryktelig vanskelig. Så
veldig vanskelig.
Det jøss. Og gratulerer.
Ja, gratulerer. 2012 kom den faktisk, jo veldig overraskende tidlig. Ukrainske togtoaletter slipper poppet I poppen rett ned på skinnegangen. Sist.
Jeg tror det varierer, fordi at de har et ekstremt velutviklet tognett.
Ja, men det betyr ikke at
det ikke... Og med til dels gammelt vognsett, og til dels veldig moderne vognsett. Så derfor jeg tror jeg at noen nok gjør det som de gjorde på Gjøvikbanen, for eksempel i gamle dager.
Ja, for jeg husker det der fra min... Det ja, var ikke, sånn før også.
Man måtte ikke bruke toalettet under togets opphold på stasjonen, som det står.
Nei, ikke sant. Det illevarslende, det.
Det husker jeg av og til å bø på at man måtte vente litt.
Ok, den her da. Trembitan, det altså et ukrainsk blåsinstrument av verdens lengste sådan. Det kan bli opp til 8 meter lange, som blir vanligvis mye kortere. Da.
Yes.
Ja, den kjekk. Jeg har aldri hørt noen spille på det, men det sikkert utrolig fint. Petro Prokopovic oppfant bikuben i 1814.
Yes.
Ja, det noe vi blir bra, jeg skjønner du.
Jeg trodde det var en eldre oppfinnelse, men...
Ikke heller, før det så måtte man typisk drepe alle biene for å få honningen på sikkert vis. Men her, altså, ja. Mila Kunis og Mila Jojovic er begge ukrainske.
Ja.
Det sier seg selv. Alle visste egentlig fra før. Og Sergej Bubka satte 35 verdensrekorder i stavsprang. Det var egentlig det jeg hadde. Litt av det var jo litt jøs, var ikke det?
Jo.
Da tar vi et par lytterspørsmål, og så går vi hjem. Vi på lytterspørsmål, Jørn, og Nikolai Evensen Tandberg, han spør, har Jørn vært I gammel svensk by?
Nei.
Nei, vet du hva det for?
Ja, det et resultat av at Russland under Katarina den Store tok disse områdene mellom det daværende russiske imperiet og Svartehavet.
Mm.
Ganske lite befolket område, og de ville gjerne befolke det med folk fra ulike deler av Europa.
Det fra Estland og mye, ikke?
Ja, det som kom... Det var veldig mye tyskere som kom dit, men akkurat dette tilfellet så var det en gjeng fra øya Dagø, som nå heter Hioma, som ligger utenfor kysten av Estland.
Ja.
Og der bodde det jo svensker.
Ja, nettopp, ja.
Og hun, Ilon Wiklund, som illustrerte Pippi-bøkene, Astrid Lindgren, hun var svenske derfra.
Nei, sier du det? Med
bakgrunnen derfra. Men de dro dit da, fikk løft om jord og så videre. Ja. Og de holdt sin svenske identitet noenlunde Vel like, men litt sånn drukna I omgivelsene rundt, for det var tyske landsbyer.
Øystein Nygaard spør, oppslutningen om krigen mot Russland like omfattende som man får inntrykk av I media, eller tenker de I vest som langt unna fronten at man heller skal gi vekk disse områdene I øst, så man kan få en avslutning på dette?
Ja, det veldig vanskelig å si, men mitt inntrykk at oppslutningen unison om å slå tilbake okkupanten og aggressoren her, fordi Altså før denne opptrappingen av krigen så var det nok, var det ganske stort sånn ønske om å bare få slutt på krigen men det var særlig I øst da de som lå der hvor skytinga foregikk de var litt sånn pragmatiske der bare få slutt på dette her, vi vil ha fred men ikke I vest, der var det bare, stå på
ja.
For det var jo gjort seg på trygg avstand men jeg tror at denne formen for krigføring som russerne har drevet nå, med massiv ødeleggelse av byer, massakre, sånn som I Bucha, og brutalitet I okkuperte områder, gjør at folk liksom slutter opp om Ukraina og krigen. Men noen sånn helt uhilda undersøkelser om det, det vel ikke så mye av, tror jeg, men I hvert fall det jeg har sett av undersøkelser, viser at det massiv oppslutning om Ukrainas sak I den ukrainske befolkningen.
Ok. Hege Sveås Fadum, hun spør, Ukraina kommer dårlig ut på korrupsjonsindeksskalaen, men presidenten ønsker vel forbedringer her og vil inn I EU og NATO. Hva tror du om utviklingen I Ukraina på dette området?
Jeg var optimistisk, men etter all den korrupsjonen som skjedd etter denne invasjonen av I fjor, så jeg litt mer pessimistisk.
Ja, for hvis det selv under krigen, på en måte, kan ja. Være liksom, så stor grad av korrupsjon?
Ja, jeg kan ikke helt forstå hvordan man skal få det til når ikke engang denne innovasjonen disiplinerer folk.
Nei.
Og da holder det ikke med nye lover eller sånn sparking av folk som Zelensky jo har tydd til.
Mm.
Det må han jo, og det på sin plass, både sparking og strengt lovverk, men ja. Det å få dette til å bli etterlevd, det det som den store bøygen, altså.
Ja, det sant.
Og det fryktelig vanskelig å få liksom tannpasta den i tuben, og et samfunn først har blitt gjennom korrupt, så mm. det vanskelig å få det tilbake, eller få det inn på et annet spor. Mm. Og det også det problemet at i veldig korrupte land, så det mye småkorrupsjon også. Og folk flest, dette det blitt gjort studier av i korrupte land,
mm.
at en del folk synes det, ok, det prinsipielt så det ikke greit, men det en måte de kan håndtere hverdagen på,
mm.
for de vet at du skal betale litt der, mm. du har noen kontakter, du kjenner den,
mm.
Kjenner rektoren som sørger for at barna får litt bedre mm. karakter, kjenner den legen som gjør at du kommer litt foran i køen.
Som sånn søtt på sånn mikronivå.
Ja, det litt sånn, du føler at du litt sånn edderkopp, du har kontakter, mm. og altså, du får gjort ting.
Mm.
Men det ikke sånn at du synes dette riktig.
Nei.
Men når det kommer noen og skal slå ned på sånn småkorrupsjon også, og mm. smånepotisme, så reagerer folk negativt.
Ja, ikke sant. Eirik Fleischmann lurer på hvor de vanligvis drar på harrihandel. Og det jo alt et interessant spørsmål, for det spørsmålet vel egentlig hvor det billigere enn der?
Der spurte jeg min ukrainske kollega
ja.
Om dette, og hun sa at nei, det som regel til oss man drar på harrihandel, for ja, det det billigst. Men jeg vil tro...
Grenseområdene til Moldova må...
Jeg vil tro, altså i sånn fredstid,
ja.
Så vil jeg tro at en del som bor ikke så alt for langt fra Belarus... Ja, vil dra dit.
Selvfølgelig.
For der det lave priser og høy kvalitet. Mm. Særlig på matvarer, og, altså hvitevarer og sånn.
Belavarer heter det
der borte nå. Ja, belavarer. Til tross for en alt språkrådets regler. men det er jo et horribelt politisk regime, men når det gjelder sånne ting, så funker det noenlunde. Jeg vil også tro at en eldre normale tilstander, normale forhold drar over til Russland, for de vet hva som lønner seg å kjøpe der og sånn. Og kanskje Moldova.
Mm. Peter Lyngeng stiller, han tar bladet fra munnen, han spør, det noen basis i anklagene som Russland kom med om Ukraina før krigen?
Nei.
Nei, det var veldig grei. Tom Tønsberg Arnfinsen lurer på, det noe godt øl der?
Ja.
Det noen spesielle typer du vil trekke fra?
Nei. De har jo en som heter Obolon, som det er mye av, men det er generelt bra øl. Det ikke på nivå med tysk og tjekkisk og slovakisk, men det er atskillig bedre enn dansk og nederlandsk.
Ok. Dansk og nederlandsk er greit. Bjørn Randås lurer på om hvem de forteller svenske vitser om?
Det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noen sånne vitser på sånn nasjonalt... mot nabofolk.
Når det ligger seg litt, så må det vel være Russland, vel?
Ja.
De ligger hvertfall dårlig an.
Ja, jeg vil tro at det er vitser om Russland og russere, men av typen svenske vits er jeg ikke helt sikker.
Jeg har hørt om russeren som prøvde å okkupere Krim, og så videre. Margrethe Karrior Jonsen lurer på om du liker Okean Elzy? Jeg vet ikke hva det er, vet du hva det er?
Ja, jeg tror det er en sånn rockeband som synger litt sånn behagelig musikk.
Softrock?
Ja, så vidt jeg kan forstå. Jeg er ikke en ekspert, men på det spørsmålet vil jeg vel svare at jeg ikke synes de er direkte plagsomme.
Ja, ok. Ja, men det er fint. Det er jo det er forhåpentligvis...
Kanskje litt retning Eurovision-musikk.
Nettopp, ja. Ja. Jeg trakk litt ned. Det var liksom, tok
men det er sånn Eurovision-musikk som Ukraina ikke pleier å sende, så vidt jeg har forstått. Og så er det uten sånne... vulkanutbrudd og ild og sånn på scenen.
Ja, dramatisk greie.
Mer sånn rolig.
Magnus Johan Nilsen spør om folk har begynt å flytte tilbake til Tjernobyl etter at de fikk lagt i anførselstegn lokk over det gamle kjernekraftverket. Der ligger jo for øvrig en helt enorm sånn der dome og overholder alt dette strålinga fast under. Og svaret på det er jo rundt 150 stykker som har flyttet tilbake, som er jo ofte stort sett eldre mennesker da.
Det ble jo bygget en sånn by like ved Tjernobyl, som Pripyat. Var sånn... Pripyat, som var sånn... oppkalt etter Pripyat-myrene, men som var sånn at alle delrepublikkene skulle lage sitt strøk, kvartal.
Ja.
Og den visst veldig interessant.
Okay.
Den norske forfatteren Kjartan Frøgstad har skrevet om den, en bok om sovjetarkitektur, hvor det liksom litt sånn latvisk, litauisk, tajikisk og sånn, litt sånn nasjonale formaktig.
Okay.
Jeg har alltid hatt veldig lyst til å dra dit og se på det, men jeg, for å se på det, men jeg har
ikke... Altså, det denne fraflytta byen hvor arbeiderne på det, eller det en annen du tenker
Nei,
på?
Nei, det ny etter, ja, etter etter ulykken.
Ja, jeg skjønner. Ja, men det uansett, i hvert fall noen som bor der, det jo... Sånn i historiefortellingen om Tjernobyl, så har det jo... Man tenker jo på det som en katastrofe hvor det døde millioner av mennesker og sånt, men det var jo ikke så veldig mange som døde direkte av ulykken. Det var... Vi snakker om sånn som det var to stykker i selve smellen, altså 30 stykker til sammen, eller sånt, når av de som måtte døde av stråleskader fordi de hadde vært inne i anlegget og jobbet og sånn, og så vet man ikke helt kreftforekomst, alltid vanskelig å spore. Det noe for høye tall på skjoldbruskkjertelkreft hos barn, for eksempel i området og sånn, men det ikke sånn, det ikke det man ser for seg. Man sier jo at den største på måte, skaden de gjorde var på måte, eller det psykologiske stresset. Ja. For folk i området. Ok, siste spørsmål. Det kommer fra Kenneth Nordahl Pedersen. Han lurer på om det finnes spor etter nordiske bosettere vikinger i dagens Ukraina, og er det allmenn kunnskap blant ukrainerne at datteren til fyrst Jaroslav den Vise av Kyivriket gifta seg med Harald Hårråde og ble Norges siste vikingdronning?
Det siste tror jeg ikke allmenn kunnskap I Ukraina. Jeg har aldri støtt på noen som har trukket opp det I samtalen, selv om jeg skjønner jeg kommer fra Norge.
Ingen som kommer med datteren til fyrst Jaroslav, den vise t-skjorter?
Nei.
Okay.
Men det jo faktisk en utstilling på de som liksom I nærheten av Oslo, eller I Oslo, eller skal innom Oslo, så en utstilling på Historisk museum om, om vikingene I Kyivriket. På Historisk museum.
Ja. Så det historie, det ikke fiksjon?
Nei.
Fantastisk.
Det første spørsmålet, hva var det egentlig?
Om det finnes spor etter disse nordiske bosetterne?
Det vet jeg ikke.
Nei. Det finnes jo ikke så veldig mye spor etter I Norge heller. Det jo noen stavkjerker og litt sånn småtteri, men...
Det var mye sånn tre... Det drev mye med trevirk og sånn, og det blir jo borte. Så det liksom... Det kan jo være noen pilspisser eller noe sånt. Det vet jeg faktisk ikke.
Tusen takk for at du kom, Jørgen Holm Hansen. Det har vært... Det var en langvarig sesjon for oss her.
Beklager det, men jeg har hatt det veldig gøy.
Jeg har hatt koset meg altså, så fælt. Så får jeg bare beklage til lytterne som blir nødt til å høre på alt dette her.
Ja, snakker.
Takk skal du ha for at du kom.
Ja, tusen takk. Plan B.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke, Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.